subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax talaada ah oo bisha julaay ee tahay 17 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale ta nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab u bandhigtay inay qayb ka noqdaan culimuudiinka magaalada muqdisho.
kulamadii caadiga ahaa oo mar walba la isku dhaafsanayo arrimaha talooyinka dowladda iyo culimada maaragtay iska dhaafsan arrimaha qaranka, arrimaha aad u muhiima runtii oo ra-iisul wasaaraha mar waxa uu culimada siiyaa markastaba xogta dowladda iyo umuuraha hadba wixii qabsoomay xiliyadii ugu dambeeyey.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid a ururka o n l f oo bayaan ka soo saaray kana hadlay dagaalka soomaalida iyo oromada dalka etoobiya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirka brusels uga socda madaxda soomaalida iyo beesha caalamka.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saddexdii beri u dambeysay dadka badan 50 ruux baa dhintay oo duqey iyo caruur iyo dumar iyo maamul civiliyana ay ku jiraan iyo maxkamadihii dadka qaala.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo barbar taagan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in uusan u muuqanin sabab Moscow ay faragelin ugu sameyso doorashadii asaga lagu soo doortay ee uu ku soo baxay sanadkii 2016. hay-ad kasta oo dhinaca mukhaabaraadka Mareykanka qaabilsan ayaa waxa ay ku soo gabagabaysay baaritaanadeedii in ay jirtay faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday, waxaana hay-adaha federaalka ee baaritaanada qaarkood ay bartilmaameedsadeen kaliya ma ahan Ruushka iyo arrimihiisa ee sidoo kale shaqsiyaadka iyo shaqaalihii madaxweyne Donald Trump ee doorashada, laakiinse labada madaxweyne ayaa waxay u muuqdeen inay arrinkaasi wada inkirayeen. madaxweyne Putin ayaa waxa uu sheegay in ay islamarkaasina isagoo u muuqday sida nin adag oo xoogan uu diiday oo uu arrinkaasi dafiray inay wax ka jiraan.
baarlamaanka dalka Masar ayaa isniintii shalay ansixiyey dhowr qodob oo sharci ah oo uu ku jiro xeer u ogolaanaya dadka ajnabiga ah inay heli karaan jinsiyadda Masar haddii ay dhigtaan bankiyada dalkaasi lacag dhan $400,000 oo doolarka Mareykanka ah. sharcigan ayaa dhigaya in qofka ajnabiga ah uu fursad u helayo in uu noqdo Masri haddii uu akoonkiisa bankiyada Masar uu muddo 5 sano ah uu dhigto 7 milyan oo giniga Masar ah, islamarkaan uu muddadaasi deganaado dalka Masar. xeerkan oo u baahan inuu ansixiyo madaxweyne Cabdulfatax al Sisi ayaa qayladhan xoog leh ka dhex dhaliyey gudaha baarlamaanka iyo sidoo kale baraha bulshada. xaatim al Xariiri oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ku eedeeyey dowladda inay iibinayso dhalashada Masar si ay u soo jiidato maalgeliyaasha ajnabiga ah. sidoo kale baarlamaanka Masar ayaa shalay ansixiyey xeer diidaya in aanan wax maxkamad ah lasoo taagi karin saraakiisha sare ee militariga dalkaasi, gaar ahaan kuwii hagayay ciidamada qalabka sida qalalaasihii dalkaasi ka dhacay sanadkii 2013 ee lagu afgembiyey madaxweynihii hore Maxamed Morsi. muddadaasi ayaa waxaa la dilay boqolaal ruux oo ka mudaaharaaday afgembigii xukunka looga tuuray Mursi.
subax wanaagsan, waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. aan ku bilownay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si looga hortago waxyaabaha qaraxyada ay ka dhaca magaalada Muqdisho waxa ay markii ugu horreysay qorsheyneysa isla markaasina odayaasha dhaqanka waa dhinaca amniga inay ku soo biiraan la dagaalanka fikrada xagjirka ah culimada diinka. Waxaana magaalada Muqdisho ka dhacay kulan uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre la yeeshay culimada diinka si ay qayb uga qaataan ka hortaga falalka argagixisada bulshadana uga wacyigeliyaan. Warbixintaasi warbixin kale oo la xiriirta wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka oo soo gabagabeysay la tashiyo ay la yeelanayso dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay qorshayaashay amniga ku sugaysa ku biirisay sidii xoogga loo saari lahaa fikradaha la xiriira arrimaha xagjirnimada iyo khatarta ay geysan karaan dhallinyarada isqarxisa ee ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaana iyadoo arrintani laga duulayo uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee culimada diinka Soomaaliyeed, kaasoo lagu gorfeeyey doorka ay culimadu ka qaadan karto ficilada la xiriira xagjirnimada iyo sida ay uga wacyigelin karaan bulshada. Waxaana markii uu kulankani soo idlaaday saxaafadda la hadlay Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimadii kulankani ka qayb gashay.
Waxaan halkan ugu nimid inaan iska dhaafsano sida caadadan ahaa jirtay kulamadii caadiga ahaa oo mar walba la isku dhaafsanayo arrimaha talooyinka dowladda iyo culimada maaragtay iska dhaafsan arrimaha qaranka. Arrimahaadu muhiima runtii oo ra'iisul wasaaraha mar waxa uu culimada siiyaa markastaba xogta dowladda iyo umuuraha hadba wixii qabsoomay xilliyadii ugu dambeeyey, iyadoo runtii dowladda guulo badan oo wax ku ool ah culimaduna ay runtii aad u taageersan tahay, iskaashi badan ay la leedahay dowladda. Markii malafaad badan oo nooga warbixiyey kabacdina arrimo badan oo iyadana culimadu soo diyaarsatay ayaan talooyin ka siinay oo ay ka mid tahay xajka iyo sida ugu fiican oo lagu xajin karo, iyo sidoo kale amniga talooyin ku saabsan xubnihii kale oo ay khusayso ay u fadhiyaan amniga.
Sheekh Cali Wajiis ayaa dhanka kale sheegay in iyaga iyo ra'iisul wasaaraha ay isla soo qaadeen sidii wax looga qaban lahaa garsoorka dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey cabasho badani ka jirtay. Waxaana uu hoosta ka xariiqay in dhammaan qodobadii laga wada hadlay iyo talooyinkii ay soo jeediyeenba ay noqdeen kuwa uu si weyn u soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale waxaan runtii arrimo muhiima iska dhaafsanay arrimaha ku saabsan garsoorka hagaajintiisa, iyadoo hadda dowladdu ay arrimadan aad u muhiim ay waddo. Waxaa kaleetoon iska dhaafsan araa in runtii loo baahan yahay marxalad aad u muhiim, maadaama la maraayo dalka la rabo in dib loo amnigiisa amniga loogu baahiyo dalka oo dhan, dowladdu ay shaqo badan ay hayso in mar walba wadatashi joogta culimada iyo ka dhexeysa xukuumadda dhowr wasiirka amniga kamid ahaana waa ballansannahay oo runtii arrimo badan la wadaageyno oo arrimaha qaarkood ra'iisul runtii.
Kulanka uu ra'iisul wasaaruhu la qaatay culimada diinka ee ku wajahan sugidda amniga ayaa ku soo beegmaya iyadoo 27 ee ugu dambeysay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo lala beegsaday goobo muhiima oo ay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah hay-adaha dowladda, kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacba. Dhinaca kale, maadaama lagu wado in 24-ka bishan uu shirka caalamiga ee naafada adduunka ku qabsoomo caasimadda dalka Ingiriiska ee London, ayaa wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalku soo gabagabeysay kulamo ay la yeelanaysay xubno ka tirsan ururada naafada Soomaaliyeed si loo helo qorshayaashii ay xukuumaddu la hortegi lahayd shirka naafada ee la filayo inuu dhowaan ka dhaco Ingiriiska. Axmed Cabdi Cumar oo ah agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda haweenka ayaa si kooban uga warbixiyey ujeedada kulamada iyo la tashiyada ay la yeelanayaan dadka naafada ah.
Marka shirkan wuxuu horudhac u yahay amba looga tashanayaa naafada Soomaaliyeed ay si horudhac ahaana ugu tashanaysaa waxyaabaha yacni lala tegayo amba baahida naafada Soomaaliyeed lagu soo bandhigaya amba lala tegaya shirkaas ayaa hadafka iyo kulanka maanta uu ku saabsan yahay.
Guddoomiyaha ururka naafada qaranka Sayid Cali Cabdullaahi Salaad ayaa sheegay in dhankooda ay soo dhaweynayaan rajo weyna ay gelinayso la tashiyada ay mas-uuliyiinta wasaaraddu la yeelanayaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Marka rajo weyn ayayna gelinaysaa inaan aragno iyadoo laga tashanayo shir caalamka ah oo sidii looga qaybgeli lahaa iyo fikirkii lala tegi lahaa lagu qabanayo gudaha dalka iyo dowladdii Soomaaliyeed iyo naafada Soomaaliyeed oo ka wada hadlaysa arrintaas oo ka tashanaysa, runtii waa arrin gelinaysa dadka naafada ah iyo diil cusub.
wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka ayaa wada dadaalo la xiriira sidii wax loogu qaban lahaa naafada soomaaliyeed waxaana dhowaan ay ku guuleysatay inay golaha wasiirada horgeyso hindiso sharciyeedka naafada kaasoo golaha wasiiraduna ay si buuxda u ansixiyeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a ururka o n lf ayaa soo saaray bayaan ay kaga hadlayaan dagaaladii dhowrka cisho ee ugu dambeeyey dalka ethoobiya ku dhex maray qowmiyadaha soomaalida iyo oramada ururka o n lf waxa uu sheegay in tirada dhimashada iyo khasaaraha dagaalkaasi uu sababay ay si weyn u xoogan tahay una baahan tahay in dowladda dhexe ay soo farageliso cadaane hirmooge oo ah afhayeenka ururka o n lf oo lasoo xiriiray laanta v o e da ayaa isaga oo kusugan dalka isutaga imaaraadka carabta khadka telefoonka ugu waramay sahre cabdi axmed oo kusugan washington
bismillah aada baan idin salaamay marka hore waxaan idin soo wacay walaal bayaanka aad aragteena kolley jabhada soo saartay ayuu daaran yahay waxaa jira sidaad bayaanka aan ku cadaynayba laga soo bilaabo 12-kii bishan muddo dhowr beri ah waxaa socday weeraro isdaba jooga oo dadka soomaalida ehe sadudaha layska galo dadka soomaalida iyo dadka oromada ah oo dagaalo lagu soo qaaday oo safan min zone liban mooyaale ilaa iyo tuliguleeda jigjiga dusheeda marka arrintaasoo si qorshaysan oo muxuu ahaayey organizer u eg oo ay dhanka soomaalidana sidii doorarkii hore ay u qaadan jireen ayna maamulka ka dhex muuqanin dad shacab ay aada maaragtay wax loo gaarsiiyey arrintaasay jabhada bayaan ka soo saartoon ka hadlayna
wixii ugu dambeeyey ee dagaalkaas aad ka maqlayseen maxay yihiin khasaaraha iyo xaalka siduu yahaybo
saddexdii beri u dambeysay dadka badan 50 ruux baa dhintay oo duqey iyo caruur iyo dumar iyo maamul civiliana ay ku jiraan iyo maxkamadihii dad shaqaala ah marka warar aada looga xumaado iyo dad wadar loo aasay guryo la gubay ceelo la aasay beere la gubay hanti badan oo la xaaqay si aada moodo yacni in maamulka o b d o da ee gobolka oromada uu si organizer u diyaariyey oo crime u eg baa dhacaya marka arrintaasi cawaaqib aada u xun bay yeelanayso aada iyo aada uxun
waa gartay maxay tahay cadaane hirmoogo waqtigan oo ethoobiya isbedelo ay socdaan oo wax badan la dareemayo maaragtay isbedeladaasi in dagaaladan haatan ay socdaan qabaa-ilaadka u dhexeeya soomaalida iyo oromada maxaa sal u ah
wallaahi mararkii hore t b f baa dagaaladan ka dambeysay oo colaad iyo isnaca abuurtay ha yeeshee hadda yaa bay nagu tahay hadda dadka oromada oo gobolkoodii muxuu ahaayey iyagu maamusha oo dowladdii dhexe maamula oo dadka soomaalidii iyo dadka oromadu waa dad wada dhashay oo kushitiga oo isku diin oo isku dhaqan oo iswada dhalay oo isu baahan oo soomaalidu intay oromadu u baahan tahay in ka badan bay oromadu soomaalidu u baahan tahay marka caqligu wuuna siin kari leeyahay sababta waan garan kari lenahay markay isgarabsan lahaayeen muxuu ahaayey iskaalmayn lahaayeen muxuu ahaa isdhisi lahaayeen iscaawin lahaayeen heshiin lahaayeen nabdi lahaayeen ummadaha kale anfici lahaayeen iyaguna is anfici lahaayeen hamigaas annaga noo muuqday duruuftuna ay u habaysnayd
waxaad ku celcelisay t p l f dadka aan aqoonin t b l f maxaa laga wadaa
waa ururkii tigreega ee
2020xisbigii
talada hayay ee gobolka tigreeg kasoo jeeday ee ummadaha gaar ahaan dad yoga xiso ah sida kushitig oo kale aada isugu diri jiray canfarta iyo soomaalida canfarta iyo oromada oromada iyo soomaalida sidaamada iyo oromada sidaamada iyo derisyada kale arrimahaasay caan ku ahaayeen
laakiin hadda ayaga taladii gacanta kuma hayaan maxaa loogu malaynayaa inay ayaga qeyb ka yihiin waxaan
colaadii hore abuurdeeday ku lug lahaayeen ha yeeshee hadda waxaan isleenahay waxaan filayna hadda inay degtay waayo dhadeer isturtuur iyo si yar qabiil oo shacab oo isturtuurida way jirtay laakiin way sii damaysay usbuucii u dambeeyey waxaan aragnaa inay dib u abaabulan tahay oo hal dhinacna uu aada uga socday muxuu ahaay hujuumku xogta aan urunayna sidaa weeye dhinaca marka waxaan isleeyahay maamulka o b d o da arrinta abaabulaya
waa gartay waxaa jirta warar sheegaya waayadii ugu dambeysay toddobaadyadii ugu dambeysay in ONLF iyo xataa ra-iisul wasaaraha cusub wada hadal ay u bilowdeen. Marka adinka xataa maxaa ra-iisul wasaaraha ugu sheegayseen oo u dhihi wayseen xaaladan in la qaboojiyo ama la dejiyo ama dowladda ay soo gacangeliso oo ay dhex gasho ayay ku fiican tahay?
Anagu farintaas meediyada marinay, anagoo la hadlayna dowladda dhexe, anagoo la hadlayna shacabka oromada iyo maamulkooda, anagoo labada shacbi ee soomaalida iyo oromadaba la hadlayna. Marka mowqifkanagu waxaan isleeahay dowladda ra-iisul wasaaraha iyo kuwa goboleedyaduba way ka dharagsan yihiin labada shacbiba, waayo ONLF mabda' waxay aaminsan tahay labada shacbi inay isku dan yihiin, isku taariikh yihiin, isku asal yihiin, isku maslaxa yihiin, juqraafi iyo dhaqan iyo diin iyo taariikh iyo dhalasho wadaagaan. Ninkii isku diraa inuusan wax badan ka faa'iideynin, inay isku ran yihiin, wada iscaawin doonaan, nabdina doonaan, iskaashan doonaan. Marka in la gooyo waqtiga ka luminayso una ay tahay inta la samaynayo, arrintaa waan ku celcelinay. Isku kalsooni dareen anaga ma ahee dad isku kalsoon bana anagu. Waxaa qabnaa in shacbi loo baahan yahay aan nahay, labada shacbina ay isu baahan yihiin. Marka mowqifkanagu waa mid saa run ku dhisan oo geesinimo ku dhisan oo doorkiisa qaadanaya, dulmin aan ogolayn weeye. Marka dowladda waxaan ka wada hadlaynaa arrimaha anaga kale ee wada muxuu ahay ay katalinta iyo mustaqbalka Itoobiya iyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ayaan ka wada hadlaynay. Arrintan aan soo noqnoqoysmaan aan lahayn.
Waa garta.
Siyaasadda ra-iisul wasaaruhuna waxay u ekayd mid nabadayn ah oo walaalayn ah, kuwa wada dhashay ku shitiga iska daaya kuwa kale ee Itoobiyaanka kale iyo inuu walaalaynayo. Marka dee meesha maanaan ka filannin bohol.
Afhayeenka ururka ONLF Cadaane Hirmoogo oo khadka telefoonka dalka isu taga Imaaraadka Carabta ugu waramaya Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Shalay waxaa magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium ka furmay shirka iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka. Shirkaasi waxaa looga hadlay arrimaha bini'aadanimada, horumarinta dhaqaalaha iyo amniga, waxaana ka qayb galay madax dowladda federaalka ah, kuwa maamul goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka. Shirkaasi waxaa barbar socday kulamo gaar-gaar ah oo shalay ay yeesheen mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo wakiilada bulshada caalamka. Qaar ka mid a kulankaasi waxaa looga hadlay arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliya. Haddaba Axmed Daahir Cabdikariin oo ah gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaran ayaa u waramay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Runtii shalay waxaa dhacay mid ka mid ah waxaan dhihi karo anigu shirarka dhinacalaha ah ama waxaa loogu yeero side event, mid aada u muhima oo ujeedadiisuna ahayd arrimahan dadka ama qaxootiga kasoo noqonaya ama kuwa gudaha barakacyaasha ku ah.
Waa gartay. Marka maxaa xoogga lagu saaray shirka oo aad kaga hadasheen?
Shirkan waxaa runtii la diyaarinayay muddo bil ka badan, oo iyadoo wasaaradda arrimaha qorsheynta iyo hay-addan qaxootiga iyo dhinaca kaleeto oo hay-adaha ay qolada Yurubiyaanku ay dhinac nagala ahaayeen, waxaana aada looga hadlayay oo lagu soo bandhigayay marka u horeysa dokumentiyo koobaya cilladaha jira, baaxadda dhibaatada arrintani ay leedahay, oo run ahaantii mudan in dowladdu ana ay kana dhigatay mid ka mid a waxyaalaha ugu muhiimsan hawlaheeda, sababtoo ah waxay saameynaysaa 2,600,000 oo gudaha ku barakacsan, dad 1,000,000 gaaraya oo wadamadan dariska nala ah iyo Yementa qaxooti ku ah xerooyin ku jira, 1,000,000 oo kaloo magaalooyinka qaxooti ku ah oo iyaguna aan xerooyin ku jirin, dad dhaafaya 4,000,000 iyo bar inay xaaladaas yihiin. Markaasna la dhihi karo 3 meelood oo meel bulshadii Soomaaliyeed dad gaaraya ayaa xaaladahan ku sugan. Marka iyo midda labaad oo ah dadkii ilaa 120,000 baa labadii sano lasoo dhaafay soo noqonaysay, abaarihii ama sanadihii hore ha dhacaan ama daadadku ha sameeyaan, dadku way sii badanayeen. Marka waxaasoo dhan marka la isku geeyo, sidee loo heli karaa xal waara laysaga kaashan karo? Arrintaas ayaa looga hadlay. Marka waxaana kasoo qayb galay muhiimadeeda iyadoo la fiirinayo sidaa ka dareemaysid qodobadaas oo shirka hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka, iyo sidoo kale dhammaan maaragtay maamul goboleedyada oo madaxweynayaashooda Puntland iyo Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeellaba ay joogeen, sidoo kalena Jubbaland wakiil uu ka jooga, kuwa kale madaxweynayaasha joogeen, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirada sidoo kaleeta arrimaha gudaha, arrimaha qorsheynta, xubno kale dowladda ka jira, iyo dhinaca hay-adaha oo wadamadan deeqaha bixiya oo Yurubiyaanku ha ugu horeeyaan, safaaradaha iyo saraakiilka socota hay-adaha qaxootiga u qaabilsan wadamada Maraykanka, Denmark, Germany, Switzerland, UK, Ingiriiska macnaha Sweden, iyo hay-adahan ku shaqada la arrimahan sida UNHCR-ka, IOM-ta, IBAN, sidoo kale UNDP-da, xataa wadamadan ururka midowga IGAD. Inta ugu badan ee ama ay arrimuhu khuseeyaan ama deeq ahaan bixiya ama shaqada qabta gudo iyo dibadba ayaa runtii ka soo qayb galay.
Waa garta marka shirkaas aad sheegtay in uu sidaasi muhiim u ahaa oo ay ka qayb galeen dhinacyo kala duwan, deeqbixiyaasha caalamiga ah, wakiilo ka socday dalalka aad hadda sheegtay, iyo idinka oo matalaya Soomaaliya, maxaa natiijo ah oo ka soo baxay
shirkan? Go'aamada ka soo baxay waxaan rajaynaynaa baaqa maanta soo baxaya ayay qayb ka yihiin, laakiin waxaa lagu gaaray oo baaqaas qayb ka noqon kara hordhac ahaan waxay yihiin saddex arrimood ayaa ugu muhiimsan, iyadoo la tix raacayo qorshahaas qaran ee dalka ama waxa loogu yeero National Development Plan-ka, in aada loogu riyaaqay dowladda Soomaaliyeed qorshaha dheer ee ay samaysay, wax National Action Plan ayaana loogu yeero, oo saddex sano koobaya ilaa 500 million lacag ah ay ku qoran tahay, oo ilaa 300,000-400,000 adeeg ah gaarsiinaya, sidoo kaleeto in shuruucda loo baahan yahay si arrimahaas iyo nidaamyada loo marayo oo dowladdu hormuud ka tahay, ama ha noqoto sharciga siyaasadda haga dadkaas ama sharciga guryaha lagu siin karo oo qabyo qoraal labaduba ah, oo dadka waxaa ugu dhib badan oo markay soo noqdaan waxay tahay arrimaha deegaanka, dhammaystirkooda oo qodobka labaad ah, iyo qodobka saddexaad oo ah laba iswadata, sida loo wada shaqaynayo oo dowladda hormuudka tahay iyadoo qorshahaas lagu socdo, iyo ballanqaadka ama waxa commitment-iga loogu yeero oo hay-adaha caalamiga ama international community-gu ay leeyihiin arrintan waa ka qabanaynaa, oo runtii ay bogaadinna dowladda usoo jeediyeen dhibaatada oo ballaaran darteedna aysan maanta suurtogal ahayn in la dhammaystiro, laakiin wax kasta ee macquula ee la jaanqaadi kara in samafal laga baxo oo horumar wax development la yiraahdo loo gudbo in laysla afgartay. Marka waxaan rajaynaynaa inay kusoo baxdo baaqa maanta soo bixi doona.
Axmed Nuur Daahir waa Axmed Daahir Cabdikariim oo ah gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacayaasha qaran ee Soomaaliya. Nuur Xasan Nuur Buqaare ayuuna qadka telefoonka ee Brussels ugu waramaya. Halkaas aad kala socoteenna waa Washington.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Boqolaal kun oo ruux ayaa shalay galab kusoo dhaweeyey magaalada Paris ciyaartooyda iyo macallimiinta xulka kubadda cagta Faransiiska kadib markii ay kasoo laabteen dalka Raashiya oo ay axaddii kusoo qaadeen koobka adduunka ee sanadkan 2018. Taageerayaasha Faransiiska ayaa tubnaa laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Charles de Gaulle ee magaalada Paris ilaa waddada caanka ah ee Champs Elysees. 9 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka Faransiiska ah ayaa ka qayb galay mashxaradii lagu soo dhaweeyey ciyaartoyda Faransiiska. Ciyaartoyda oo saarna bas korka furan isla markaana ruuxay koobka dahabiga ah ayaa ugu dambeyntii tagay qasriga madaxtooyada. Madaxweyne Emmanuel Macron oo si diiran u soo dhaweeyey ayaa u sheegay in ay rumeeyeen rayadii dadka Faransiiska, isaga oo si weyn ugu mahadceliyey sida ay kor ugu qaadeen magaca dalka Faransiiska. Faransiiska ayaa xaddii kasoo badiyey xulka Croatia ciyaartii fainaalka oo ku dhammaatay 4-2. Sidaasi si lamid ahna boqolaal kun oo ruux ayaa isniintii shalay si la yaab leh ugu soo dhaweeyey magaalada Zagreb ee caasimadda dalka Croatia ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee dalkaasi. Diyaaradaha dagaalka Croatia ayaa soo gelbiyey diyaaraddii waday ciyaartoyda kadib markii ay soo galeen hawada dalkaasi ilaa ay ka soo gaareen caasimadda. Dowladda ayaa lacag la'aan ka dhigtay dhammaan gaadiidka dadweynaha isniintii shalay. Dalkan oo ka mid ah waddamada ugu yar qaaradda Yurub ayaa u dabaaldegay guushii ugu weyneyd oo ay ka soo hoyaan kubadda cagta adduunka abid, taas oo ahayd inay kaalinta labaad ka soo galeen koobka adduunka ee 2018 lagu qabtay Raashiya. Kroweeshiya ayaa noqday qaran la aqoonsan yahay bilowgii sagaashamaadkii kadib markii ay xorriyadda ka qaateen dalkii la oran jiray Yugoslaviya. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa xubinta ciyaaraha wararkii ugu waaweynaa inuu soo jeedinayo. Markana codka baxsan ee Xabiiba Xasan Tooxo iyo heeska aragiisa kaan ku ildoogsado. Ammaan iyo ducaba waad istaashaa. codkaasi baxsan ee Xabiib Xasan Tooxo iyo heeskaasi ayaan gabagabada idaacaddeena idinkaga tegaynaa. Nuur Xasan Nuur Bukhaari anigoo Saare Cabdi Axmed buuxaan ilaan intaynu galabta mar kale kulmi doono nabadgelyo.